Sveiki, aš esu Rimantas Pilibaitis iš Lietuvos banko komunikacijos komandos ir šiandien su manimi Vaidotas Šumskis, Lietuvos banko ekonomistas iš finansinio stabilumo departamento. Šiandien pakalbėsime apie nekilnojamą turtą. Tai viena populiariausių ir mūsų šalyje turbūt viena mėgiamiausių investicijų. Šnekėsime apie Lietuvos banko naujieną šiame sektoriuje, šioje srityje. Apie šios investicijos privalumus, trūkumus, rizikas, pabandysime vertinti, ar nesiformuoja nekilnojamo turto kainų burbulas ir paliesime ir kitus klausimus. Taigi, pradėkime nuo naujienos. Vaidotai, Lietuvos bankas pradeda skelbti naują nekilnojamo turto kainų indeksą. Papasako, kas tai per indeksas ir kokia jo nauda vartotojams.
Gerą dieną visiems. Tai labai malonu, Rimantai, kad turiu galimybę papasakoti apie šį indeksą ir visiems mūsų tinklalaidės klausytojams. Ir šis indeksas skiriasi nuo kitų tuo, kad, pirmą kartą Lietuvoje mes sukūrėme tokį įrankį, kuris skaičiuodamas nekilnojamo turto kainų pokyčius lygina du tuos pačius objektus tarpusavyje. Tai kitaip tariant, apskaičiuojant nekilnojamo turto kainas, mes lyginame obolius su oboliais ir tai yra bene pagrindinis skirtumas, bene pagrindinis privalumas, kuris ir išskiria pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksą nuo kitų indeksų, nes palyginimui pavyzdžiui, Lietuvos oficialios statistikos skaičiuojamas būsto kainų indeksas remiasi taip vadinama vidutinių kainų metodika, kas reiškia, kad tiesiog yra paimami būstai, jie yra suklasifikuojami, taip sakant, sudedami pagal tam tikras charakteristikas ir tada tiesiog yra apskaičiuojami kainų vidurkiai ir jie yra lyginami tarpusavyje tam tikrus laikotarpius. Čia mes gauname tokią problemą, vis tik tai skaičiuojant kainų pokyčius tokiu būdu, būsto kainos yra įtakojamos tiesiog tam tikrų struktūrinių pokyčių. Na, pavyzdžiui, vieną kartą, vieną ketvirtį gali būti daugiau naujų būtų parduodama. Kitą kartą daugiau būstų gali būti parduodama tam tikroje vienoje geografinėje vietoje. Na, paimkime kaip pavyzdį Kaune. Na ir tai reiškia, kad tie indeksai, jie yra kaip ir lygina panašius dalykus, tačiau karts nuo karto jie yra linkę skirtis ir jeigu yra tendencija ilgalaikė, tai galime gauti tokį paradoksą, kai per ilgą laiką indekso tiesiog sudėtis pasikeičia gana reikšmingai. Jau nebegalime vis tik tai sakyti, kad yra lyginami obuoliai su obuoliais. Na, geriausiu atveju galbūt lyginami yra obuoliai su kriaušėmis. Tai, o Lietuvos banko mūsų indeksas, jisai šią problemą apeina ir lygina tuos pačius būstus, tai yra tie patys būtai yra lyginami kiekvieną kartą, kai yra skaičiuojamas kainų pokytis. Tai yra bene pagrindinis privalumas.
Ar teisingai suprantu, kad šis indeksas tuomet jo privalumas yra tai, kad matysime tikresnį vaizdą, tai kas vyksta nekilnojamo turto rinkoje?
Tikrai taip. Tai pats vaizdas jisai taps šiek tiek ryškesnis nei yra dabar, nes Lietuvoje tiesiog turėsime dar vieną įrankį, kuris leidžia įvertinti būsto kainų pokyčius. Šiuo metu tų indeksų yra ne vienas iš tiesų, na tiek oficialiosios statistikos yra skaičiuojamas būsto kainų indeksas, taip pat savo būsto kainų indeksas skelbia ir registrų centras, taip pat ir yra ir privačių įmonių, kurios skaičiuoja savo būsto kainų indeksus. Taip pat būsto kainų indeksas jisai nėra naujas dalykas, jį skaičiuoja jau kiti ir gerokai anksčiau negu mes, tačiau mes iš tiesų teikiame visuomenį savo požiūrį į būsto kainas ir tas požiūris yra paremtas vienu iš labiausiai pasaulyje galbūt žinomų būsto kainų indeksų, tai yra parengtas pagal ir mūsų kraštiečio gerai žinomo Roberto Šilerio metodiką. Šioje vietoje Lietuvos bankas tiesiog pamatė nišą ir mes bandome tiesiog paįvairinti būsto kainų skaičiavimą, tiesiog suteikti daugiau galimybių visuomenį įvertinti būsto kainų pokyčius. Ir visuomenė, žinodama apie šį būsto kainų indeksą, žinodama apie jo privalumus ir taip pat ir tam tikrus trūkumus, galės susidaryti pilnesnį, labiau išsamų vaizdą apie tai, kas vyksta būsto rinkoje Lietuvoje.
Iš tiesų labai įdomus faktas, paminėjai lietuvių kilmės Nobelio premijos laureatą Šilerį, kuris šiaip yra pagarsėjęs galbūt savo darbais dėl kainų burbulų ar bent jau toje srityje tikrai yra nemenkai padirbėjęs. Na, paplėtokim, papasakok, Vaidotai, išsamiau, ar šis indeksas kažkaip padeda užčiuopti ar pajausti, įvertinti, ar nesiformuoja nekilnojamo turto rinkoje kažkokie burbulai.
Pats indeksas, pasikartojančių kainų indeksas, tai yra vienas iš būdų iš tiesų tiems burbulams užčiuopti, galima taip sakyti. Kiti indeksai taip pat yra tinkami tiesiog būsto kainų burbulo formavimuisi išvelgti, nes jeigu jau kyla būsto kainų burbulas, tai jį mes matysime visose indeksuose, nepriklausomai nuo to, ar jie bus pasikartojančių sandorių, kaip pavyzdžiui Lietuvos banko, ar tai bus oficialiosios statistikos skelbiamas būsto kainų indeksas. Tai nepaisant nuo būsto indekso tipo, mes tą burbulą kaip ir matysime visur. Jis, galima sakyti, jau trauks mūsų akį. Tačiau burbului įvertinti yra naudojami kiti rodikliai, taip vadinami santykiniai rodikliai, kada būsto kainos lyginamos su tokiais rodikliais, kaip gyventojų pajamos, kaip būsto nuomos kainos, nes taip yra daroma todėl, kad pačios būsto kainos jos iš esmės, na, sako ganėtinai nedaug, tiesiog jos dažniausiai kyla, kartais krinta, tačiau ar tas pokytis yra didelis ar mažas, na, tai yra ganėtinai tikrai sunku pasakyti, todėl visada būsto kainų indeksą reikia lyginti su kažkuo, kas yra kaip toks, sakykime, matas, pagal kurį jau mes sprendžiame, ar būsto kainos jos atitolsta nuo realybės, ar vis tik tai būsto kainos juda koja kojon su, na, mūsų pasirinktais rodikliais ir jos nuo kitų rodiklių pernelyg neišsiskiria. Tai čia iš tiesų, na, tiesiog būsto kainų burbulas taip ir yra vertinamas, tiesiog yra žiūrima į tai, kaip būsto kainos keičiasi palyginti su gyventojų pajamomis, kaip būsto kainos keičiasi palyginti su būsto nuoma. Yra kartais daromi tam tikri ir ekonometriniai modeliai, kurie įtraukia tokius kintamuosius kaip demografija, gyventojų pokyčiai, kaip būsto paskolų palūkanos, būsto paskolų prieinamumas ir kiti veiksniai. Tai tų variantų, kaip nustatyti, ar yra burbulas ar nėra, jų yra iš tiesų ne vienas, tačiau be abejo visada mes, visada pasirinkus tokį, na, sakyčiau, gana sunku kelią vis tik tai įvertinti, ar yra burbulas, pasakyti, ar yra burbulas, yra įmanoma, tačiau tikrai nėra įmanoma nuspėti, kada jau jisai subliūkš ir ar iš vis subliūkš. Tai yra tiesiog labiau būrimas iš krištolinio rutulio negu mokslas. Ir čia jau tų tokių konkrečių veiksnių, konkrečių mokslų paremtų būdų nuspėti, kada jau ateis tas momentas, kada kažkas smeigtų, kad tiesiog į tą burbulą įves, na, tokių būdų kol kas vis dar nėra išrasta, tačiau tai nereiškia, kad mes neturime stebėti būsto kainų, tai nereiškia, kad mes neturime būsto rinkos analizuoti ir išsamei nagrinėti. Tai išsami analizė, jinai tikrai padeda pasakyti, kada jau būsto rinka perkaista ir taip pat remiantis išsame analizė galime mėginti imtis priemonių, užkardyti galimam burbulo formavimui. Jis turbūt ir būtų bene geriausias iš tiesų veiksmas, ką visuomenė galėtų padaryti. Na, burbulo išvengti nėra galima, tačiau galima pamėginti tą burbulą tiesiog, na, sumažinti, kad jo galimas sprogimas ateityje turėtų kuo mažesnės pasekmes. Tai blogiausia iš tiesų, kaip ir kiekvienoje situacijoje, tikriausiai būtų nieko nedaryti aplamai. Tai čia šioje vietoje mes irgi žengiame į sceną tiesiog su mūsų pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksų, tiesiog kaip dar papildomų matų, kuris, na, yra, nėra unikalus vis tik tai burbulų nustatymė, tačiau, na, prisideda prie ryškesnio vaizdo ir prie geresnių galimybių burbului nustatyti.
Na ir praskaiskim tą, kaip minėjai, žengiame į sceną ir ką mes toje scenoje pamatysime, ką rodo naujasis Lietuvos banko indeksas, galbūt jau skaičiavote, ar nežinau, kažkiek į praeitį, nuo kada tas indeksas kokį laikotarpį apims, ką jisai dabar rodo, to indekso reikšmės.
Be jokios abejonės, prieš paviešinant indeksą mes darėme tikrai galybę iš tiesų skaičiavimų, žiūrėjome indeksus įvairiais pjūviais, žiūrėjome, ką rodo naujausi pokyčiai, taip pat skaidėme patį indeksą pagal geografinius kintamuosius ir na, tiesiog atlikome įvairius statistinius veiksmus, jo, tai pavyzdžiui, žiūrėjome į slenkančių vidurkių reikšmės ir taip toliau. Taigi šiai dienai, ką mes galime pasakyti, iš tiesų žvelgiant į pasikartojančių sandorių būsto kainų indekso kaitą, tai vis tik tai pats būsto kainų augimas šiuo metu, metų pabaigoje jis yra lėtesnis negu buvo metų pradžioje, tai vis tik tai matome tą tendenciją, kurią beje patvirtino ir oficialioji statistika, kad būsto kainų augimas lėtėja šiuo metu. O stebėti kainas galima netgi keletų regioninių pjūvių. Iš tiesų, tai šis indeksas taip pat turi vieną didelį privalumą, kad galime visuomenį pateikti ir platesnį tiesiog geografinių požiūrių kainų pokyčių spektrą. Tai pavyzdžiui, galime stebėti būsto kainų pokyčius visoje Lietuvoje, galime stebėti būsto kainų pokyčius Vilniuje, taip pat mes viešai skelbėme ir būsto kainų pokyčius Kaune bei Klaipėdoje, tai turimomis žiniomis tokių oficialiosios statistikos bent jau indeksų, kurie skelbtų viešai pokyčius kituose miestuose negu Vilniuje, Lietuvoje šiuo metu neturime. Tai be abejo, privatų šaltiniai skelbia apie kainų pokyčius kituose miestuose, tačiau kalbant apie viešus ir oficialiąją statistiką laikomų šaltinius, vis tik tai mes esame pirmieji žengę šiuo keliu. Taip pat galime pasakyti, kokie būtų kainų pokyčiai vyksta ir kitoje šalies teritorijoje, neįskaitant tik tai sostinės. Taip pat galime pasakyti ir apie būtų kainų pokyčius kitoje šalies dalyje, neįskaitant trijų didžiųjų miestų. Tai matome vėl, yra du skirtingi pjūviai. Kai tuo tarpu oficialioji statistika pateikia vieną, tai yra kita šalies dalis, neįskaitant sostinės. Tai čia, kaip matome, Lietuvos bankas jau drįstų teikti visuomenį, tikrai pateikia gerokai platesnį vaizdą, gerokai išsamesnį negu buvo anksčiau ir tokiu būdu tiesiog mes prisidedame prie detalesnio būsto rinkos nagrinėjimo.
Iš tiesų, turbūt ne veltui Lietuvoje nekilnojamas turtas yra vertinamas kaip viena turbūt saugiausių investicijų, pats paminėjai ir kainų pokyčius. Neretai į nekilnojamą turtą investuojama su tikslu išnuomoti. Ar sutiktum su tuo vertinimu, kad tai yra saugi investicija, ar nėra kažkokių rizikų, palyginus, kad ir su kitomis investicijų rūšimis ar turto klasėmis?
Tai pati investicija, jinai nėra, galbūt, jeigu taip galima sakyti, pati saugiausia, be jokios abejonės. Būstas kaip ir kaip atskira klasė, ji yra susijusi su savo kainų sviravimais, apie kuriuos beje čia dabar ir kalbame, kas reiškia, kad nupirkus būstą už vieną kainą, nebūtinai pavyks parduoti už didesnę kainą. Gali būti, kad būstas kaip investicija atneš ir nuostolį to būsto savininkui. Tai be jokios abejonės investavimas į būstą visuomet yra susijęs su tam tikra rizika. Vis dėlto, jeigu mes kalbame apie riziką kaip tokią, derėtų nepamiršti pažvelgti ir į kitas turto klases. Jeigu kalbame apie rizikingiausią turto klasę, apie akcijas, tai nekilnojamas turtas yra laikomas saugesne investicija negu investavimas į akcijas kaip tokias. Jeigu mes pažvelgsime į įmonių obligacijas, tai šioje vietoje investavimas į nekilnojamą turtą taip pat yra šiek tiek mažiau rizikingas, nes vis tik tai investavus į nekilnojamą turtą yra nesusidūrėma su tokiu reiškiniu kaip tam tikro ūkinio vieneto, tai yra tam tikros įmonės bankroto rizika. Na vis tik tai turbūt bene populiariausias argumentas, kurį naudoja investuotojai į nekilnojamą turtą, yra tas, kad vis tik tai nekilnojamas turtas kaip jau bebūtų, bet jisai nebankrutuos. Vis tik tai blogiausiu atveju, na, liks sienos ar stogas ar ką, ar pamatai, tačiau nekilnojamas turtas jisai nesubankrutuos. Tai čia iš tiesų reiktų padaryti esminę prielaidą, kad nekilnojamas turtas nebankrutuos tik tuo met, kai yra investuojama nesuskolintais pinigais. Jeigu investicija yra daroma su skolintais pinigais, tai be jokios abejonės būstas gal ir stovės, stogas taip pat stovės, tačiau investuotojas gali labai lengvai likti be savo įsigyto būsto ir likti dar ir skolingas bankui ar kitam skolintojui, iš kurio skolinusi tą būstą įsigyti. Tai čia, kaip matome, yra dvi visiškai skirtingos pasekmės iš tiesų, kai yra investuojama su paskola ir kai yra investuojama be paskolos. Tai šios du reiškinius ir investavimo būdus reiktų, na, iš tiesų, gana aiškiai atskirti. Tai žvelgiant į pastarųjų laikotarpį, pastarojo meto statistiką, matyti, kad vis tik tai būstų už grynuosius pinigus, kuomet yra nesinaudojama banko paskola Lietuvoje ir jas įsigyjama šiek tiek daugiau nei ankstesniais metais, kas vis tik tai rodo, kad investavimas į būstą be paskolos, jisai nors ir nežymė, tačiau yra linkęs vis labiau populiarėti. Vis tik tai Lietuvos gyventojai jie tą suvokia, kad investuojant su paskola yra prisimama ir gerokai didesnė rizika nei investuojant be paskolos. Taigi, apibendrinus galima taip sakyti, nekilnojamas turtas kaip investicija yra saugesnė už investavimą į rizikingus, taip, na, pavadinkime, vertybinius popierius, tai sakant, yra mažiau rizikingas nei investavimas į įmonių obligacijas ir akcijas, tačiau taip pat verta pažymėti tuo atveju, jeigu yra investuojama be paskolos. Jeigu tik tai yra įsijungę skolinti pinigai, paskolos, tai tokiu atveju ta rizika žymiai išauga ir investuotojai tokiu atveju derėtų tikrai labai gerai pasverti savo galimybes, aptarnauti paskolos įmokas, kurios neišvengiamai susidaro, jeigu yra imama paskola.
Ar negali atsitikti taip, kad nekilnojamas turtas taptų, na, savo paties populiarumo auka? Turiuomenį, jeigu investuotojai, na, jo patrauklumas investicijai toks, na, pakankamai didelis ir matome investicijų srautus, ar tai negalėtų sukelti burbulo ateityje? Minėjai, kad dabartiniu vertinimu rinkos plėtra yra subalansuota, bet jeigu tos investicijos ir toliau į būstą auks, ar negali susiformuoti kažkoks kainų burbulas ar disbalansai ateityje? Kaip apskritai susiformuoja kainų burbulas?
Be jokios abejonės, niekas nėra apsaugotas nuo tokio dalyko kaip kainų burbulo formavimasis, tai bet kuris, sakykime, investicijų populiarumo augimas gali išvirsti ir į tam tikrus kainų burbulus, tai galima pažvelgti, kad ir į tą patį bitkoiną, kas yra populiari tema šiomis dienomis, nes prieš keletą metų jau matėme, galima taip teikti, bitkoino kainų burbulą, jisai subliuško, tačiau šiuo metu vėl bitkoino kainos grįžo ir netgi viršijo prieš praėjusį burbulą matytas reikšmes, kas rodo, kad burbulo pasikartojimas, na, nėra retas reiškinys. Iš tiesų, burbulai atskiruose turto klasėse kartas nuo karto pasikartoja. Tai be jokios abejonės, susidarius tam tikroms prielaidoms, burbulas gali susiformuoti ir Lietuvos nekilnojamo turto rinkoje. Vieną kartą mes jau matėme tokį reiškinį, taip pat matėme ir tokio reiškinio pasekmes. Kai kas šias pasekmes, na, ne tik tai matė, tačiau ir pajuto, ir kartais pajuto gana skaudžiai, tai be jokios abejonės reiktų padaryti tam tikras išvadas iš praėjusio karto, reiktų priimti ir pasimokyti, vis tik tai išmokti gautas pamokas iš praėjusio kainų burbulo ir atitinkamai iš tiesų reaguoti, atitinkamai įsigyti būstą, atitinkamai investuoti, tačiau sakyti, kad mes ateityje nematysime būsto kainų burbulo Lietuvoje, tai yra, na, gerokai per naivu iš tiesų. Tikrai negalime atmesti tokios prielaidos, kad mes ateityje išvysime būsto kainų burbulą. Taigi dabar apie prielaidas šiek tiek. Tai prielaidos, kurios yra reikalingos būsto kainų burbului, tai be jokios abejonės, be nepagrindinė dedamoji šiame mišinyje yra lūkesčiai. Tai jeigu didžioji dalis visuomenės mano, kad būsto kainos ateityje kils, kad būstas nupirktas šiandien ateityje tikrai kainuos daugiau, Na, kodėl neuždirbus? Iš tiesų toksai geras klausimas ir dalis visuomenės metasi stačia galva, tiesiog puola į tą būsto rinką, perka būstus, juos perparduoda ir taip siekia uždirbti iš kainų kilimo. Iš tiesų gana įdomus reiškinys šioje vietoje gali būti tas, kad būstai tokiu atveju gali būti perkami investicijai netgi nesiekiant tų būstų išnuomoti. Iš tiesų tie būstai gali būti laikomi tušti. Esu matęs vieną apžvalgą, kurią rengė privatus nekilnojamo turto rinkoje veikiantis rinkos dalyviai. Tai dar 2005 metais buvo daryta ši apžvalga ir tuo metu buvo teigiama, kad tarp 10 ir 30% įsigytų naujų būtų Vilniuje buvo laikomi tiesiog tušti, be nuomininkų, jie tiesiog buvo laikomi tam, kad po to vėliau jos perparduotų. Tai čia yra vienas iš tokių pirmųjų požymių, kuomet jau galima sakyti, kad yra susiformavusi tokia spekuliacinė praktika iš tiesų būsto rinkoje ir kad tas spekuliatyvus vis tik tai veiksnys egzistuoja. Kitas dalykas, kurį taip pat svarbu paminėti ir kuris vaidino taip pat ne patį mažiausią vaidmenį, tai yra skolinimo sąlygos. Iš tiesų, jeigu pažvelgtume į prieš tai buvusį finansinį pakilimą, kalbu apie 2005-2007 metų ekonomikos raidą Lietuvoje, mes vis tik tai matytume vieną tokį neatsiejamą bruožą, kad paskolos buvo prieinamos labai lengvomis sąlygomis. Iš tiesų gyventojai galėjo pasiskolinti iki 100% nuo įsigyjamo būsto vertės. Tai viena vertus patys gyventojai galimai elgėsi šitoje vietoje iki galo nepaskaičiuodami galimybių ir tam tikrų rizikų susijusių su būsto įsigijimu ir stačia galva tiesiog nėrė į būsto rinką, pavadinkime taip, tiesiog pirko būstą pasiskolindami visą 100% jo vertės, net negalvodami apie tam tikrą pradinį įnašą. Tai taip pat patraukė ir be abejonės ir spekuliantų dėmesį, spekuliantai taip pat skolinosi tą 100% perparduodami šiek tiek didesnę kainą. Tai šioje vietoje susiformavo toks, kaip sakant, toksai sprogusis mišinys, tai viena vertus lūkesčiai, kita vertus labai lengvai prieinamas skolinimas, na ir tuomet mes matėme tai, ką matėme, tiesiog būsto kainos, jos augo tokiu tempu, kad gerokai viršijo netgi labai sparčiai tuomet augusius gyventojų atlyginimus, būsto kainų prieaugis viršijo taip pat ir sparčiai augusią būsto nuomą. Iš tiesų, jeigu mes paimtume didžiąją dalį santykinių rodiklių, kuriuos lyginame vienoje gretoje su būsto kainomis, tai mes matytume, kad būsto kainos buvo bene sparčiausiai augęs veiksnys. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kažkada neišvengiamai būsto kainos turi pasivyti taip vadinamus fundamentalius veiksnius ir priartėti prie jų atgal. Tai yra galimi iš tiesų du keliai. Tai arba tam tikrų laiko momentų tuomet jau būsto kainos tiesiog auga lėčiau negu gyventojų atlyginimai ar būsto nuomos kainos. Galimas taip pat ir anuomet, beje, labai plačiai aptarinėtas minkštojo nusileidimo scenarijus, kuomet kainos galbūt šiek tiek išlieto ir mažėja, tačiau kiti veiksniai ir toliau auga savo tempu ir tokiu atveju būsto kainos priartėja. Tačiau taip pat galimas ir trečiasis scenarius, tai yra staigus būsto kainų kritimas susilyginant su fundamentaliais veiksniais, tokiais kaip būsto kainos ir atlyginimai. Ir mes šioje vietoje prieš dešimtmetį matėme būtent šį trečiąjį tokį scenarijų, kuris yra labiausiai skausmingas ir keliantis didžiausią riziką tiek patiems gyventojams, tiek ir visai šalies finansų sistemai. Ir įvyko būtent staigus kainų kritimas ir jisai vertėtų pabrėžti, jisai lėmė nemažus nuostolius tiek patiems gyventojams, kurie pirko būstus pačiame kainų augimo įkarštyje, tiek taip pat lėmė nuostolius ir investuotojams, kurie investavo į būstą pačiame būsto kainų pike. Taigi reiktų labai aiškiai ir labai tiksliai įvertinti iš tiesų, ar būsto kainų augimas yra paremtas tais minėtais fundamentaliais veiksniais, ar vis tik tai jau būsto kainų augimas pradeda atitolti nuo jų. Tai čia yra du skirtingi dalykai Ir be jokios abejonės investicinė veikla, investicinis aktyvumas, jisai gali lemti būsto kainų burbulo formavimąsi, todėl reikia itin atidžiai stebėti, kas vis tik tai vyksta šiame investicinėme būsto segmente.
Iš ties užsiminėjai apie būsto kreditavimo svarbą ar pakankamai svarbų vaidmenį. Norėjau paklausti, koks Lietuvos banko kaip būsto kreditavimo rinkos reguliuotojo vaidmuo, ar Lietuvos bankas turi kažkokių svertų paveikti tos rinkos tendencijas, kad būtų išvengta tų sprogiųjų mišinių, ar bent jau jie būtų sušvelninti, kad tiek gyventojai, tiek investuotojai tokių nuostolių, kaip kad prieš šiek tiek daugiau nei 10 metų nepatirtų.
Be jokios abejonės, Lietuvos bankas kaip gana didelė įtaka galintis daryti veiksnys visai finansų sistemai, gali imtis aktyvių žingsnių, aktyvių veiksmų galimiems burbulams užkardyti, tiesiog užkirsti kelią jų formavimus. Tai čia iš tiesų vertėtų paminėti ir pažvelgti į Lietuvos banko turimas priemonės. Tai Lietuvos bankas dar gana dėkingų metų 2011 metais priėmė taip vadinamus atsakingos skolinimo nuostatus, kurie reiškia, kad viena vertus gyventojai turėtų skolintis atsakingai, kita vertus ir kredito įstaigos, tai yra bankai ir kredito unijos tiems gyventojams turėtų skolinti taip pat atsakingai. Tai čia šitoje vietoje dvi pusės, kurios viena iš kurių skolina būstą ir kita iš kurių būstą perka, turėtų įvertinti, ar įsigyjamas būstas joms yra prieinamas ir ar planuojamas sudaryti būsto sandoris yra sudaromas įvardinkim logiškomis aplinkybėmis, tiesiog pagal atitinkantis gyventojų pajamas. Tai buvo nustatytas dar 2011 metais minimalaus įnošo reikalavimas, kas iš esmės reiškia, kad yra tiesiog uždraudžiama skolintis būstui visą to būsto kainą. Tai kas tai reiškia, kad gyventojas vis tik tai turėtų turėti tam tikrą dalį santaupų, norėdamas būstą įsigyti. Tai šiuo metu šita dalis yra 15%, ji iš tiesų yra ir nepakitusi nuo 2011 metų, tai yra lyg tam tikras standartas, kuris įveda minimales, taip sakykime, grindis, tiesiog įsigyjamam būstui ir turimam pradiniam įnašui. Kitas dalykas, ką galima taip pat nustatyti ir ką Lietuvos bankas nustato, tai yra paskolos įmokos ir gyventojų pajamų santykis. Tai nepaslaptis, kad turima paskola, už kurią gyventojai įsigyja būstą, jinai turėtų būti prieinama ir turėtų nesudaryti finansinių sunkumų tiems patiems gyventojams. Tai taip pat ta paskola neturėtų būti paimama, sakykime, vaizdžiai tariant, maisto sąskaita. Tai iš tiesų gyventojams turi likti pakankamai pajamų jų kasdienėms išlaidoms. Ir taip pat turėtų likti pakankama atsarga tuo atveju, jeigu gyventojo pajamos dėl vienokių ar kitokių nepalankių ekonominių sąlygų tiesiog sumažėtų. Tačiau šitoje vietoje jau kalbu apie finansinės krizės atvejį, tai sakykime, krizės metu gyventojų pajamos gali sumažėti, atlyginimai gali sumažėti ir mažėjimo atveju gyventojams jų gaunamų pajamų turėtų užtekti paskolai aptarnauti, nes taip pat reiktų prisiminti, kad prisimamas įsipareigojimas dažniausiai ir fiksuoja, tam tikra prasme fiksuoja būsto paskolos įmoką, kuri tuo atveju priklauso jau nuo palūkanų, nuo tarpbankinių palūkanų, kurios yra nustatomos centrinio banko. O banko marža dažniausiai jinai išlieka pastovi. Tai šitoje vietoje gyventojai neturėtų tiesiog patirti pernelyg didelio spaudimo savo pajamoms, tuo atveju, jeigu tos pajamos netikėtų sumažėtų. Ir kitas reikalavimas, kuris buvo nustatytas jau kiek vėliau, tai 2015 metų pabaigoje, yra tai, kad vis tik tai centrinis bankas, Lietuvos bankas, kaip reguliuotojas visos finansų sistemos, gali nustatyti maksimalią paskolos trukmę. Tai iki finansų krizės, iki Na, iki 2015 metų maksimali paskolos trukmė dažniausiai siekdavo apie 40 metų. Tai, sakykime, pasiskolinti buvo galima iki 40 metų. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad gyventojas vis tik tai tam tikrą dalį savo gyvenimo, jau sakykime, į aktyvios karjeros pabaigą dar gali būti neišmokėjęs būsto paskolos. Ir tai taip pat yra tam tikra rizika visai finansų sistemai, nes, na, jeigu vis tik tai gyventojai dėl prastesnės sveikatos ar dėl sakykime, dėl tam tikrų įgūdžių galbūt stokos jau į jų produktyvaus gyvenimo pabaigą, jų darbingo amžiaus pabaigą, gali susidurti taip pat su netikėtų pajamų sumažėjimu, kuris lemtų pernelyg sudėtingą iš tiesų paskolos įmokų grąžinimą. Tai be jokios abejonės, kad žvelgiant toli, labai toli į ateitį, nesinorėtų tokio scenarijaus sulaukti. Ir Lietuvos bankas tiesiog siekdamas, kad gyventojai iš tiesų prieš išeidami į pensiją jau galėtų nebegalvoti, kad būstas jiems bus kažkokia našta ar sudarys kažkokias tai nepakeliamas sąlygas iš tiesų jų tiesiog vartojimui, tai vis tik tai siekiant palengvinti dalę gyventojams prieš išeinant į pensiją, vis tik tai yra nustatomas ir maksimalus paskolos trukmės reikalavimas. Tai taip pat be jokios abejonės veikia kaip ir saugiklis pačiai finansų sistemai patiems bankams. Bankai taip pat, jie neprisima rizikos tuo metu ir tai iš tiesų veikia kaip rizika mažinantis veiksnys. Tai ir šiuos tris esminius elementus keičiant, pritaikant prie susidariusių ekonominių aplinkybių, iš tiesų galima reguliuoti pačią būsto rinką ir galima vis tik tai daryti tam tikrą įtaką būsto potencialiam būsto burbulų formavimuisi. Tai vis tik tai centrinis bankas yra sunkia svorį žaidėjas šioje lygoje ir tikrai jo priimami veiksmai daro įtaką ir gali lemti vienokias ar kitokias pasekmes.
Kitaip tariant, šiuo metu turim galiojantį tam tikrą saugiklių rinkinį, kuris tinka dabartiniams nekilnojamo turto rinkos tendencijoms ir jeigu centrinis bankas matytų poreikį, jis galėtų keisti tuos saugiklius tiek juos griežtindamas, tiek švelindamas, turint omeny, kad netyla kalbos ir apie galimą krizę. Kitaip tariant, tuos svertus būtų galima keisti atsižvelgiant į tai, kaip juda nekilnojamo turto rinka ir nekilnojamo turto kreditavimo rinka.
Be jokios abejonės, šie reikalavimai, šie nuostatai, jie nėra iškalti akmenyje ir jie gali būti lanksčiai pritaikomi prie susiklosčiusių aplinkybių. Tai jeigu būtų matoma grėsmė būsto burbului kilti, be jokios abejonės, šių nuostatų griežtinimas yra tikėtinas, tačiau taip pat, jeigu ekonomika susiduria su sunkumais, jeigu būsto rinka patiria būsto kainų kritimo riziką, na, tai taip pat centrinis bankas gali veikti kaip stabilizuojantis veiksnys visą būsto rinką, atlaisvindamas kredito sąlygas ir palengvindamas skolinimas gyventojams. Tokiu būdu paklausa būstui taip pat padidėtų ir būsto kainos tikėtina kristų gerokai mažiau nei be centrinio banko pagalbos. Taigi centrinis bankas iš tiesų reiktų suvokti veikia kaip stabilizuojantis veiksnys. Jisai, pavadinkime vaizdžiai, centrinis bankas neturėtų veikti taip, lyg įpiltų žibalo į ugnį, sakykime taip. Tai tuo atveju, jeigu yra matoma būsto kainų burbulo rizika, centrinis bankas turėtų užpilti šiek tiek vandens iš tiesų, kad šiek tiek prigesintų bei įsiplieskinti investuotojų ir kitų būsto pirkėjų entuziazmą. Tačiau tuo atveju, jeigu būsto kainos nepamatuotai krinta, tai centrinis bankas be jokios abejonės turėtų įmesti ir šiek tiek anglių ir padėti taip būsto rinkos garvežiui įsibėgėti. Tai čia vis tik tai reikia turėti omenyje, kad centrinis bankas veikia prieš srovę, tai kai kyla grėsmė burbulai, tai centrinis bankas turi imtis ryštingų veiksmų tam burbului prislopinti ir kainų augimui slopinti. Kita vertus, jeigu susidurame su kainų kritimo grėsme, centrinis bankas turi tą kainų kritimą taip pat užkardyti ir stengtis tiesiog, kad būsto kainos nekristų daugiau, negu jos galėtų kristi remiantis fundamentaliais veiksmės. Tai šiuo atveju tiesiog yra kiek įmanoma labiau sumažinami sviravimai būsto rinkoje tam, kad pati būsto rinka darniai funkcionuotų ir kad gyventojų lūkesčiai jie netaptų tam tikrais atvejais pernelyg optimistiniai ir kitais atvejais pernelyg pesimistiniai.
Kągi, iš ties, ačiū labai už paaiškinimus ir pabaigai gal grįžkime prie to, nuo ko pradėjom. Naujasis Lietuvos banko indeksas padės turbūt stebėti tas tendencijas nekilnojamo turto rinkoje. Kur jo ieškoti, kuris bus skelbiamas, kas kiek laiko jis bus skelbiamas, jeigu vartotojai mūsų klausytojai norėtų pasigilinti, pasižiūrėti, pastebėti tą indeksą, kur jo ieškoti?
Taip, tai paties indekso reiktų ieškoti prie visos Lietuvos banko statistikos ir pats indeksas yra atnaujinamas reguliariai kas mėnesį, taip pat yra vienas šio indekso kaip ir privalumų, nes mes būsto rinkos paveikslą atnaujiname kas mėnesį, ne kas ketvirtį, tačiau tai yra didesnio dažnio vis tik tai jau statistikos rodiklis ir gyventojai gali nelaukdami ketvirčio pabaigos įvertinti vis tik tai pokyčius būsto rinkoje. Tai indekso ieškoti reikėtų Lietuvos banko svetainėje, statistikos skiltyje, o pats indeksas jisai yra atnaujinamas kas mėnesį iki 25 mėnesio dienos.
Kągi, ačiū labai ir iki kitų kartų.
Ačiū Jums, iki kitų kartų.